Blasiða 27. Kryddjurtir í eldhúsglugganum. Sumartímin á okkar norrlægu slóðum sá tími sem við söfnum sól í sálina svo við þreyjum þorran og góuna næsta vetur. Við gerum okkur dagamun með grillmat og ferskum jurtum. Margar af jurtunum hægt að kaupa ferskar allt árið sem gerir okkur bara háð notkun þeirra. Það jurtir sem hægt að rækta í glugganum henta líka vel til geymslu í fristi. Stundum það mikil gróska í þeim að við þurfum að klippa af þeim og setja í fristin. Þegar tekið upp úr fristinum auðvelt að mylja þær og þá þær tilbúnar í matinn. Helstu jurtir sem gott að rækta eru basilíka, steinselja, mynta, kóriander, sítrónumelissa, tímian, graslaukur og dill og auðvitað fleiri. Við getum sáð snemma vors beint í þá potta sem þar eiga veri í, en líka í bakka þá með fleiri tegundum og dreif setja síðan í pottana. Vandinn að þær eru svo litlar og viðkvæmar. Yfir hásumarið hægt að hafa pottana í norðurglugganum því sólin skín á nóttunni. Vestur og austurgluggar eru ágætir en suðurgluggar geta verið heldur heitir. Þegar líður á sumarið eðlilegt að jurtirna fara að láta á sjá. Við klippum af þeim og jafnvel alveg niður svo þar jafni sig ekki alveg, en þá bara að kaupa sér nýjar eða vera búin að rækta til vara. Það þarf ekki að fjölyrða í hvað kryddjurtir eru notaðar. Flest sem eldað bragðast betur með kryddi. Við tökum kannski ekki mikið eftir því að kryddið þurrkað í baukum. Og með þessari grein fylgir lagleg mynd, hún tekin innan frá út í glugga þar sem eru margir laglegir pottar af ýmsum gerðum og í þeim ýmislegt grænt af ýmsum tegundum. Í glugganum blúndugardin og maður sér út í garð sem einnig grænt. Og innan við gluggasilluna rauður ekkur flötur, þannig að þetta lagleg mynd.